Kwan. Okay, mayong hapon. Ikaduha na ni ba? Bitaw nagpasalamat sa Ginoo tungod kay dako gyud kay ni nga pribilehiyo para sa dili lang ingon nga kaniganing dako ang kaugalingon nga kahibalo kun dili sa pag tubo diya sa espiritu sa kuwang kaugalingon nga sitwasyon ba o nagpalibkon po yun ni sa kuwa no? O ikaduha, pasalamatan po na ako ang Ginoo tungod kay nagtindog ko diri, nagdala sa pulong sa Ginoo o ang gitudlo, tinuod no? Way back last sa mga kinabuhi na ako sa una, magtindog mi sa atubangan for almost 13 years mga tindig mga bukid-bukid sa akong giingon last nga ang among gitudlo dili na sibo sa Biblia no, so mautoy kanang muraba og kaning kanang akong ginahuna nga murag dili yun insakto nga nahitabo sa akong kinabuhi, pero kadto tanan nga butang gitubutan to sa Dios kinahitabo man, so murag pud to siya og kaning kwan ba kaning kanang proseso po sa pagtubo sa espiritu. So mga igsuon, halos mangita diri karon tanan nga nakahibalo yun o kaniganing pagbiyahe-biyahe, di ba? Sabi na sa mga lalaki, sa mga husband, no? Halos tanan mga adlaw, nagyog sa kalsada. Niya, kung ban, sabay po dang ilahang mga asawa, no? Sakay, kanang drive ang bana. Niya, makita nato sa kalsada nga daghan jud og mga warning signs no, nya gibutang jud na siya mura og kaning salayo pa makita na nimo oy murag early warning signs ba nga mga pipila ka metro na agi lisod nga mga kalsada no, na nagibutang nga kanang kanang deep excavation na naghimo og kanang kuan dito nagkalot butangan og kanang early warning device sa mga hingtungdan. So aron kita makahatag og kanang kanang preemptive nga mga measures atong kaugalingon. Uy, hinay-hinay ka. So tagaan nimo siya og pagtagad para dili ka mosangkot sa mga butang nga pwede nato ikamatay, no? So naana siya na apoy labinas ako ang kinabuhi sa una magbiyahe og Butuan, nya magbiyahe ko gabii na. Usahay dako jung tabang ng mga early warning device kay atong early warning device nga dito gibutang mismo duol sa kanang project dapat unta ibutang ahead. Pero dito gibutang. So may lang ganin kay dili kayo kusog akong dagan niya alas 9 na sa gabi eh. Hapit yung kunabangga. Nagkabuang yung break. So pag break na ako, hindi managyod nga kuan. Kanang gamay lang kayo, muraog ka ng ruler na lang ang kalayoon. So hinuktok. Pero kung gibutang unta to ahead, so dili unta may nato ang ako ang kanang gibati na lubatan. How much more kung nabulos yung ganito? Di ba? So kung dili hospital, padulong ka sa minteryo. Mawagin natin yun ni Juan Bradton. Pero in the spiritual realm mga igsuon, sa Ginoong Jesucristo, nagapahimang no na Diyos at uwa pareha sa pagbutang sa mga early warning sa kalsada, sa mga physical ng mga makita nato sa kalsada. Sa Ginoong Jesucristo, naghatag na Diyos ang mga warning. Kaya nga naman, naamay tremendous ng mga danger na muabot sa itong kinabuhi. Labi na sa itong spiritual na bahin sa kinabuhi, mga igsuon, no? So, kunsa man nga mga butang, anong nag-warning mga Diyos sa Ginoong Jesucristo? Ang kanang gitawag nato nga danger nga maling lata. Pwede man gita maling la sa mga butang. Kanang gitawag nato nga danger of deception, no? So, miagi nga kuan katungwali nako is naatoy warning gihatag si Ginoong Jesucristo. Pambalikan nato ang verse 15 sa Mateo chapter 7. Di ba miingon siya nga beware of false prophet, no? So makita nato gihatag ni Ginoong Jesucristo sa verse 15 nga beware of false prophets. So pwede nga ang kanang kadelikado pwede nato makuha sa lain nga tao, no? External, no? Mga magtutudlo nga dili tinuod ang gitudlo, no? Pero mao na una nga deception nga pwede ta malingla, no? So gamito na sa mga tao nga kuan labi na sa yawa, no? Nya sa verse 21 sa Matthew 7 ingon siya diri nga kanigeng danger of internal deception mga igsuon. So pwede dili nato ni siya makuha sa lain, no, sa gawas atong kaugalingon kun dili kita mismo, no, malinglata sa atong pagtuo nga nagtuota nga tinuod na gyud ni akong gibarugan. Pero at the end wala di ay gihapon, no, makuan di ay gihapon ta. So dili tinuod ang atong gibarugan, no, so wala tay assurance nga tinuod, piki, no, piki mga igsuon. So kini nga butang nga kuan dapat gyud gihatag gyud ni siya sa atua, labi na si Ginoong si Kristo naghatag ani og tagaan nato ni siya og pinakadako nga pagtagad. Pinakadako dyan nga pagtagad, no? Na kung makita nato sa versikulo sa Matthew 7 verse 21 to 23, ako ning basahon mga igsoon, ha? Kay mao ni ato ang text. Ingon siya diri sa Matthew 7 21 to 23, ako ning basahon si Bisaya. Ingon diri, dili ang tanan nga magtawag ka na kung Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Versikulo 22, ni atong adlawa daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, versikulo 23, wala ako makailakan ninyo mga makasasala, no, pahawa kamo mga igsuon. Usa na ko sugdan nang ako ang pagbatbat ani akong yung tanan sa pagduko kay ang gampo sa ta. Amahan nga langit nun, salamat kayo Ginoo tungod kay may opportunity pa kami Ginoo nga makapaminaw na usab kami sa imuhang pulong. Lord, nadungog namo sa imuhang mga pulong nga naay mahitabo nga judgment jud Ginoo. Ipakita nimo ang kamatuuran nga dili tanan Lord nga magtawag ka nimo Ginoo, Ginoo, pero musangkot day kini sa kapakyasan. Pero Lord, tabangi kami samtang amo kaning tun-an. Let your Holy Spirit will illumine sa matag usa, tudlo kami Ginoo nga masabtan namo ang kinauyukan ining tanan ug ang pulong masabtan ug maikinabuhi namo sa matag adlaw Ginoo para sa imuhang kahimayaan. Tudloy kami ug ubani kami samtang kami magtuon ini nga pulong. Kining tanan among gihatag gipasalamatan di alam ang sinbugtong anak na si Kristo Jesus. Amen.
Amen.
Karon nga hapon mga igsuon, atong ibutang ang atuang atensyon sa ikaduha nga source sa pagpanglingla, no? Ang una is katong beware of false prophets sa giingon sa verse 15. Ikaduha maoni nga pwede nato makuha ang pagpanlingla sa ato mismong kaugalingong baruganan, mismo sa ato ang pagtuo, no? So magbantay ta. So ang point ani mga igsuon nga makita nato sa palibot nga daghan jud daghang mga tao karon nga nagprofess sila, no, nagprofess sila nga Kristohanon. Usa na ko ana sa una, before ko nga nag-angkon og Kristohanon kuno mga 13 years ako ditong na memorize kay 13 years jud hugot akong baruganan sa una nga grabe luwas ko magkinaunsa, no, di jud ko pugungan sa adili jud ko buhian sa tong Ginoo. Pero nakita na ko nga igo lang sa pagpanulti, pero wala di ay sa kasing-kasing, no. Sinana mga igsuon nya kung magpadayon na siya nga pagtuo sa kaugalingon, musangpot gyud na siya og dili gyud ta luwas, dili gyud ta kapanalipdan ni Ginoong Hesukristo, no. Nganong nakaingon man ko ana tungod kay ang kini nga mga bersikulo dayag man kaayo, dayag kaayo nga giingon gyud ni Ginoong Hesukristo, no. So dapat nato ning sabtan nga ang kaning panlantaw sa tao, kung makita nato diri sa 22 ug 23, ha, sa 22 ug 23 sa Matthew 7 atong nakita, nga ang kaning mga tawhana nagprofess kuno sila nga Kristohanon, nagtuo ni sila nga naay Dios, no? Nagtuo ni sila nga naay Dios, nagdala ni siya, dili ni sila mga atheist, kanang atheist gani nga nang nagtuo nga wala Dios. Pares atong namitnaho nga foreigner Australiano nga negosyante, naguban gyud ni og 5 months kay ako may consultant sa farm dito sa Darong. Atheist siya nga klase nga tao, nagdako gud siya nga atheist kay kwartahan man ang ginikanan. Nagdako siya nga atheist nga wala gyud Ginoo. Kay once gusto ka mag-asinso nga maning kamot ka imong kaugalingon, wala Ginoo. Kay kana kuno mo exam siya sa unang panahon sa gamay pa, ako tani istoryahan kadali ha. Nga exam daw siya sa kanang gamay pa daw siya. Ang nahitabo, ampo daw si Ginoo, nabagsak man daw siya. Bagsak siya. Sa siya, wala dyan ay Ginoo. Ang sa diyan, nag-study daw siya siyang kaugaling yung paningkamot, nakapasar siya. So meaning yung siya, wala dyan Diyos. Inana ang baruganan sa ITS. Pero kanin sa verse 22 o 23, ang mga tao nga dimension diri na ay Diyos. No? In fact, mga reliyoso ni sila klase nga tao. No? Nagdala pa ni sila og word nga Kristo. In fact, limburo ni sila sa mga dagko ng mga pundok. No? Nakabutang pa sa karatula sa ilahang pundok nga Jesus is Lord. Imagine, no? Nya, kini nga mga klase nga tao, Sunday after Sunday, naa sa simbahan. No? Makita nato nga naa sila kasibot sa pagtuman sa buluhaton sa simbahan. Nag-engage sila sa mga buluhaton sa simbahan. Fellowship, naa dito. No? Unsay mga ministry, naka-attend dito. No? Mauni sila nga klase nga mga tao nga kung moingong ka og Word of God, gadala sila sa Word of God gihapon. No? Nakadala sila sa pulong sa Dios. Nya, ila gid clean, gibarugan gid nila. Kay usa man ko ana sa una. Dili man pud gyud nako malilong. Ako gabarug gyud ko sa una. Pero nakita nako nga dili gyud pakyas gyud gihapon, no? Ang ilang moral behavior, kung moingon ka og moral, dito na. Dito na, moingon lang nga, moingon ko sa una nga, iya na. Naamang ko'y Ginoo, pero sunod lang mo ko Domingo mo simba. So asa man ang moral, no? Kay, naamang ko'y diatiman. Schedule man ko Domingo, ispikog mangga. Ina na. Pero asa naman ang moral nga aspeto? Dili makita sa giklaim, no? So makita na ito mga igsoon nga naasa denial, no? Gidinay nila ang ilahang ging pagawa sa baba, no? Dili tinuod niya, mauni sila mga klase nga tao nga dili makita ang moral nga aspeto sa kinabuhi, pero agresibo kayo sa mga butang nga iya sa Dios, na self-deceive na ni silang klase nga tao. Nalingla mga igsoon. Nya, sigurado kita, padulong din sa kalaglagan. No? Paingon din sila. So, daghan nga mga tao karon nga karon nga panahon, naagid ni sila dito, nga nabutang, no? So, mga igsoon, ay tulo ka punto, no? Nga akong i-share. Una, ang sa verse 21, ingon siya diri, nga dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, no? So ingon siya diri, dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, no? So naay gibutang diri nga warning nga gipronounce ni Ginoong Jesucristo, no? Iyahang ging bat-bat diri sa verse 21, warning nga gi-issue ni Ginoong Jesucristo. Makita nato diri, akong basaw ng verse 21, dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Mga igsuon, duhan ni siya ka parts nga warning nga gihatag ni Ginoong Jesucristo. Una, ang verbal profession of Christ as Lord. Sa akong giingon ganina sa naay mga tao nga mo claim yun. Nga ila yung i-claim nga si Ginoong Jesucristo Dios. So mao nang giingon nga does not guarantee entrance to heaven, no? So dili ni siya ikagarantiya. nga makasulod siya sa ginharian sa Dios kanang ingon ka nga Ginoo, Ginoo, no? Kay klaro man diri nga giingon diri nga dili makasulod sa ginharian sa Dios kanang mutawag nga Ginoo, Ginoo. Atong bantayan nga dili tanan makasulod, meaning naay makasulod, no? Kay dili man tanan sa kinatibuk-an, dili tanan makasulod, pero sa kinatibuk-an naay makasulod, no? So maunay nindot pud nga ato apong assurance, no? But some will not. I would say that mere verbal profession of faith in Christ as Lord is necessary to salvation, but it does not by itself ensure salvation. So, naay makasulod o naay dili makasulod sa mutawag o Ginoo, Ginoo, no? Mao na atong bantayan. Makita nato diri sa kanang Romans chapter 10 verse 9 to 13. No, ako lang basahon ni Romans chapter 10 verse 9. Ako lang sa nibasahon, ha. 9 to 13. Ingon siya diri. Maluwas ka kung ipahayag mo ang ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudyo ug sa dili Hudyo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Verse 13. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. No? So balik ta diri sa verse 21, ang tanan nagsangpit o Ginoo, pero ingon man nga ang tanan dili maluwas, pero naay maluwas, no? So ang pangutana, how did you receive Christ? Giunsa nimo pagdawat si Ginoo Hesukristo? Kay ibutang man diri nga ang tanan nga musangpit sa Ginoo maluwas, no? So ang pangutana, giunsa man imo pagdawat si Ginoo Hesukristo sa imong kinabuhi, no? So mga igsuon, gidawat ba nimo si Ginoo Hesukristo nga sa hunahuna lang, no? Or in fact, Jesus himself in John 13:13 na atong akong basahon ng John 13:13. Sa John 13:13, ngayon siya diri. Yara. Kamu nagtawag kana kog magtutudlo o Ginoo, kog husto kana kay mauman kana ako. Nindot unta mga igsuon nga ang atong pagdawat ni Ginoo Hesukristo maparihas sa giingon sa Juan 13:13, no? Nga tinuod nga nga pagkadawat ni Ginoo Hesukristo nga dili kanang tawhanon nga kabubuton, no? Inana unta mas nindot, no? Bisan pa ang iyang mga disipulo may recognize nga si Ginoong Hesukristo Dios, no? Bisan si Ginoong Hesukristo nagpamatuod nga siya pud Dios, no? So kung ato nang gihimo mga igsuon nga ato gideklara si Ginoong Hesukristo nga sa atong kaugalingon nga Dios, nan nindot na ang ato ang posisyon, no? Ang atong gibarugan naata sa insakto, no? Therefore, you and I must believe that Christ is Lord who rules our lives. So kaning who rules our lives, mao ni siya ang tinuod, no? In all of my words and in all of my thinking. Nidawat, nituo ka ni Ginoong Hesukristo, pero wala man ka musunod sa hari. Si Ginoong Hesukristo naman ang imong hari. Pero unsa iyang mga mando, no? sa akong giingon ganina, nagtuo ko, hugot kay sa akong kasing-kasing, magkinaunsa man eh. Mabangga man ko sa kalsada, pero luwas na ko. Pero, wala man mo subay sa gisugo ni Ginoong Jesucristo ang akong kinabuhi. Sa una-una, dawat, pero sa kuan, sa kanang sa mural nga aspeto, dili gyud makita sa kinabuhi, no? Therefore, position of Christ as Lord is necessary essential of saving faith. But position of Christ as Lord does not by itself ensures salvation, no? Inani ba? No? Inani ba? So, this is the deception that Jesus warns us against. So, mo nang giingon ni Ginoong Jesucristo. Kinahanglan nga ang deception, basing maling lata sa ato alang kaugalingon ba ng pagtuo. Is that because so, sa kana lang na punto nga si Ginoong Jesucristo, ako nang ging barugan nga may gunit ko sa iyang pangalan, no? So, luwas na ba ko? So, murao ka na yung diligid ba? So, dito yun makita sa kuan yun, sa imuhang moral nga aspito, no? So, kung basahon na to ang Matthew 15, mga igsuon, Matthew 15, chapter, verse 7 to 9, kinahanglan nga inanig yun ang mag-possess kung naa sa imuhang ato ang Diyos, no? Matthew 15, no? 7 to 9. Ingon siya dre sa Matthew 15, 7 to 9. Mga tigpakaroon ingnon, husto gayod ang giingon sa Diyos, pinaagi kang Isayas mahitungod ka ninyo. Kining mga tawhana, nagpasidungog ka nako sa pulong lamang, no? Apan layo ka nako ang ilang kasing-kasing, no? Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon ang balaod sa Dios ang mga sugo nga gihimo lamang sa tao, no? Lisod kaayo unsay sulti sa pastor, sunod. Unsay balaod sa simbahan, sunod. Wala na may subay sa sugo ni Ginoong Jesucristo. Naay fellowship nga paghimuon, revival, attend ako sa pamilya. Abot dito. Dulag basketball. Oh, ano ba? Mag-away. Mag-away pa jud kay napildi man ang pinakakusog natin, kay napildi sa dili pa jud kusog. Nahibulong, ano pildi? Reklamo sa committee, away. So, mauna naghimo na lang og kaugalingon nga balaod. Kay ngano man, mga man sila nga dili part ni sa pagpatubo sa espiritu kani mga sports fellowship. Oh, pero dili na di ay na mawisugo sa atong buhi nga Dios, sa atong hari nana ba? So, kinahanglan nga kinahanglan kita dili baratuhon ang atong pagtuo diya kang Ginoong Jesucristo, kundi dili ang moral nga aspeto may subay gyud, no? Ato ang moral nga aspeto. So, una ang ato ang pagsulti, kinahanglan na adyoy pag-uban sa ato ang sinsiro nga kasing-kasing. Kung musulti ta nga naatay Ginoong Jesus, kinahanglan ang atong kasing-kasing sincere nga mutuman sa sugo ni Ginoong Jesucristo. No? Mga igsoon? So, inana mga igsoon. So, ang commandment si Ginoong Jesucristo, kung sa iyang sugo, ato yung sundon. No? Kinahanglan mo manifest Diyos sa matag-usa sa Kristohanon nga muklimang puno. No? So, in Luke 6:46, no? Jesus said, "Why call me Lord, Lord, and do not do the things I say?" So, maugyapon na mga igsoon. Kinahanglan, doers of the word. No? Doers of the word yun. Mauna ipimintin ako ginaampong. Ginoo, kung sa man nga pulong nga mabasa nako sa Biblia, tudluid yun ko Lord, o giyahi ko. Nga pimintin ako ito mahinumduman. In spite sa butang nga matubangan ako, itintasyon. Ubagting din kasing-kasing. Salamat nga na-move padayag nga balang espiritu, no? Ikaduha nga aspeto nga warning nga gi-issue ni Ginoong Jesucristo, kaning verbal profession must be authenticated, no? Authenticated by one's actual conduct. Ingon diri sa verse 21, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter, no? Kung kinsa, ingon sa diri sa Matthew 7:21, makasulod sa gingharian sa langit,
Kundili, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So, unsa man nga mga kabubuton sa Dios amahan. In fact, last time, katong si Brad Iman, perminti may magkasumpaki, kay pag magisgot mi ini sa Matthew 7:21, isang atman niya dito sa napulo kasugo, maumanay will daw sa Dios amahan. Iko, usa man na nga will sa Dios amahan, pero dito yun, pagtuman yun, pagtuman, pagtuman, di mo kaon og kaning dugo. Ana ba, dito na ni mga mapadulong, pero wala nila nakita nga daghag will ang Dios amahan. No? Unang-una mga igsuon, in other words mga igsuon, seeing is essential. Kina magsulti ka nga naagyud kay Kristo, essential na, but it has to be followed by doing. No, you can say you are my Lord and refuse to do His will. Sa akong giingon, daghay mga will, no, sa Ginoo, sa Dios Amahan nga pwede natong sundon. Makita nato ang Acts 17:30, no, nga maghinulsulta, will man na sa Dios, no? Repentance is doing the will of God, no? Usa na siya nga will sa Dios. Kay unsaon man makita kung ikaw makasala niya, wa kay paghinulsol. Makasala ka niya, ingon, ah, dili gyud mo bagti mong kasing-kasing ba nga buduol ka sa tiila ni Ginoo sa Kristo. Adili tinuod. Kay ngano man, mura lang manggihapon og kaning wala kay kanang pagtamod nga naa kay hari. Nakasala ka niya, human dili ka mangayo ka pa sa iluan. Mao na siya, mao na i-will sa Dios, no? Ikaduha nga will sa Dios, nga tuuhan yun nimo si Ginoong Hesukristo, nga iyang bugtong anak, no? Makita na siya sa 1 John chapter 3 verse 23. Nya, ang will po sa Dios Amahan, igugmao na to ang atong mga kaigsuunan nga Kristohanon. Amen. Isa na siya nga will sa Dios Amahan, no? O kaning kanang preservation of kanagayang dili ta mahaylo dito sa pagpakasala sa sexual immorality, no, sa giingon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 nga kanang sexual purity, no, kung minyo na dapat dili na pwede makipag-engage og lain na pod. Kung kita single, dili ta pwede makipag kaning inana lang nga butang, no? So sexual purity mga igsuon, will pud na sa Dios Amahan, no? Bisang kanang maka kana makig kana ganing kasing-kasing nga mapasalamaton, no? Sa giingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, no? So be thankful. Ug daghan pa nga mga will sa Dios nga Dios Amahan nga mauna siya ang will nga giingon sa 7:21. No, dili lang kay kadto lang ang katong napulo kasugo, dili ka dapat mukaon ng mga pasayan, no? Dinuguan dito nga inana niya dapat sa bandu lang jud ka mo simba, brad. Dili pwede Domingo, brad. Oh, nya karon kay Domingo man ta mo simba. Dili ta may sulod dito, inaon ta dito sa verse 23 nga depart from me, you who practice lawlessness. Diba? Sakit kaayo, no? Pero na mislead sila. So mga igsuon, mao na atong bantayan nga dili ta ma kanagayng malingla atong kaugalingon, no? So ikaduha na siya mga igsuon nga aspeto sa the warning nga gi-issued ni Ginoong Hesukristo, no? Ikaduha mga igsuon, James said, nagsulti si James, si Apostle James nga, faith without works is dead faith. So, sa akong gingong ganina, katong claim sa Sabadista, nga, wala man mo'y napulo kasugo, kay krasya naman lang mo. Sila rin nag-ingon, no? Ang atong pagtuman sa napulo kasugo is, dili ni ato ang kabubuton. Bigay na nata, kay naamantay hari, mo nang nisunod ta. Wala mo'y nga, kanang legalistic ba nga, tumanong yun na ako ni, simba yung Sabado, kay maura ba gini ang subo sa Ginoo. Mihimo ta, kay naatay kalipay, kay nga naman, naamantay hari, nga naghimo na niining tanan, o kita, gingiyahan na lang ta. No? Mga igsuon. So, nindot mga igsuon, no? So, ang kanina mga butang mga igsuon, kung atong basahon, una to siya nga punto, no? Ikaduha nga point mga igsuon, the argument offered, no? Na ay argumento nga nahitabo diri sa verse 22 sa chapter 7. Unsa man nga mga argumento diri? Ingon siya sa verse sa Matthew 7:22. Ni adtong adlaw, daghan unya ang ingon kanako, Ginoo-Ginoo. Aginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? So, kung imong tan-awon ang physical nga ebidensya, mga igsuon, kaning ming claim ani, Kristuhanon. No? Di man mo na mo claim, dili basta-basta magpahingilin og yawa nya nagsangyaw. Di basta-basta nang atrabaho mga igsuon. Kay ang ilang gibatunan nagsangyaw, kay kuman og magsangyaw daw ka, maka-inherit daw ka sa ginharian sa Dios. So mao po na ang ilaha. So nagsangyaw mo argumento gyud sila ni Ginoong Hesukristo pag abot didto niya. Mingon, "Diba Dios, kanang Ginoo nagsangyaw man mi sa una, nagpreuber ganing ko atong ging tanang na magsakiton pero cancer stage 5 daayo." No, down to nimo. Makana ba? So pero lahi na siya, no? So mga igsuon, ang kaning mga butang mga igsuon adlaw sa paghukom, no? Adlaw sa paghukom, daghan ang musulay nga mo-offer sa ilahang mga religious activity at tubangan sa atong buhi nga Dios, no? Ilang substitute sa pag-obey nila sa Ginoo. Bisan ang katong will sa Dios, nga katong gibat-bat nato gayon na katong daghan gayon kayo nga gingato nga mapasalamaton ka, dapat igugmao nimo. Ya human, ilan ang i-replace dito atubangan sa Ginoo? So, wala gyud na mga igsuon, no? So, giingon diri mga igsuon nga, "Lord, look what we did in your name. We preached in your name, no? We cast out devils in your name." Sumala sa bersikulo, "And we did many wonderful works in your name." Ang punto ini mga igsuon, ang kaning mga religyoso nga mga butang, mga signs of salvation mga igsuon, nor any ground of assurance of salvation. Bisan pa mga igsuon nga na isa nga mabautismuhan, na isa nga mungadto sa simbahanan, sa kasimbahanan, bisan pag mukanta og mga alawiton sa simbahan, mupreach pa na siya og mga gospel, no? Word. Bisan pa og manggihatagon pa na siya og dakong kwarta, no? Nya, maadto ra gyapon dai sa impierno. Dili ba sakit kayo? No? Kaya naman. Tanan nga mga butang, mahimo na siya sa dili mga Kristohanon. No? Ngano man nakaingon si Ginoong Hesukristo? Ni ana nga bisan paganing nga na may argumento nga naitabo diha, no? Sa verse 22. Mahimo na sa dili mga convert nga mga kasing-kasing. No? So balikan nato ang Old Testament. Si Balaam ug si King Saul, nagprophesy man siya sa Dios. No? Na-remember ninyo? Nagprophesy siya sa pangalan sa Ginoo. Pero unsa may naitabo nila? Nangalos, nangawala. No, nangawala gid sila. No? Nya sa Mateo chapter 10 verse 1 to 8, no? Si Judas nag-cast out ba og demon during sa naguban-uban pa siya ni Ginoong Hesukristo. No? Pero unsa may natabo? Nalaglag si Judas, nawala jud. No? Sa Acts chapter 8, 9 to 10 katong atong nakuan diri katong ganing sorcerer nga si Simeon nga kunan nga mukas out siya, magikiro siya, pero gusto niya nga makahibalo, gusto siya magpatudlo, nga unsaon man na, pre-over, kaya gusto niya i-upgrade ang iyang kaalam o kahibalo sa magic, no? Nakainom dumo sa Acts, atong gingkuan nato dire, kaya ang iya is magician man siya, so naipaglingla sa mga mata lang, pero nakita niya mga pustulis, aba, kuyaw ni, iaan na lang ang kamot, maayaw man naman sa kiton, gusto niya magpatudlo, so unsa may nahitabo ni Simeon, laglag si Simeon, nawala jud si Simeon, no? So In Old Testament, daghan kaayo mga magician, no? Katong magikiro, katong kalaban ni Moises nga naapoy bitin. Liman mo na. Pero nangawala. Nya karon na ay magpakaaron ingnon nga mo pre-over nya pag-atubang dito sa langit mo ingon. Di ba Lord, nag-cast out man ko. Kuan nag-cast out man ko masakiton. Pero piki ang pag-cast out kay kadto di ang hindi pre-over sinabutan na di ito nga nag-wheel wheelchair. Pero pag-ana mitindog. Pero sabot-sabot ra gud to. Sabot-sabot. Hinana na siya pagpanglingla niya. Ang katong nakita, mutuo, lisod kaayo, no? So, ila na siyang idiga dito, unya, puhon. Dito, pero, lisod kaayo. Kaya dito, ang tanan nga butang, libalaan na yun sa Dios. Kung unsa man ang mga butang, no? So, wala diyo makaikyas sa mata sa Dios, no? Ato basahon ang 2 Thessalonians, no? Chapter 2, verse 8 ug 9. No? Ang kani mo ikuyaw kay ang mga antichrist yun ni. Muabot ang panahon mismo kani nga mga butang sa ikaduwang Thessalonians chapter 2, 8 ug 9 nga ang antikristo mupakita yun og mga kuan kanang puyaw yun nga mga kanagayang butang nga maka kanang katingalahan, no? Dili lang siguro, wala ta kay balo unsam ng katingalahan butang siguro. Mag-usap-usap ug dagway siguro, no? Kay mga mighty things man, no? So lisod kaayo. Therefore, religious works in the name of Christ is not necessarily a sign of salvation, no? Dili gyud, kuan gyud, dili na siya necessary. Jesus disqualifies this category of activities as being any sign of saving faith and thus give the true sign of saving faith. No? So, in verse 23, mao'y atong ikatulong nga punto nga mipadayag yun si Ginoong Jesucristo sa sentensya. No? Sentence pronounced. Ato basahon ang verse 23. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa ka mo. Ikatulong nga punto, sentence pronounced. I-pronounce ni unya ni Ginoong Jesucristo. No? Maabot unya ang panahon nga matubang natakang Ginoong Jesucristo. Huwag mo ingon si Ginoong Jesucristo. Ato lang, pagilan yung senaryo ba? Okay, anak. Kung sa imong nganong pasudlong tamang ka sa hindut kaing lugar, no? Kining kanang ginurian ako. Mua. So, upangutan unta. Siguro, ang uban mo ingon nga, Ginoo, nagkuan man ko. So, nakamemorize man sa verse 22. Ang katong niatubang ng Ginoong Jesucristo. Namemorize, wala na pala, napapabasa yung una-una. Matubang ito. Lord, nagkuang ko, nagprophesy ko sa imong pangalan. Nagkuang ko, nag-cast out po demon. Nya, mga 500 dito ka Bible studies na ako Ginoo. Nya, naigipadawat na ako dito, Lord. Naluwas. Oh, imagine, matubang na ka ba? Sinana ba na ito isulti? No? Pero sa ginoon ni Pastor Boy, did you kalimot? Nga, dapat ang kasing-kasing, maingon nga, Ginoo, dili man jugo ang ngayon musulod, ha? Di jugo ang ngayon Ginoo musulod. Pero, maayo man jug ka, igugma man jug ko nimo. Pinaagi sa imong bugtong anak, no? Imo man jug kong gikaluyan. Maunang, maka-inherit ko tungod kay si Ginoo Jesucristo, nipuyo man sa akong kasing-kasing. Nga, natuman ako ang sugo, Lord, ni mo tungod kang Ginoong Jesucristo. Inana ba nga punto? So, karon diri, kuan na ni? Kaning murag final moment na ni ba, ang verse 23, no? So, kiningingon diri nga, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness, no? Bugat ayo na siya nga sagpa sa Kristuhanon kuno kung malaglag man ganing pag-abot sa hukom. No? Meaning, si Ginoong Jesucristo nakabalumang yun sa tanan. Na pag-abot dito, muklim. Dili pwede. No? So, munang kita mga igsuon, kinahanglan nga, ang atong habit o ang practice sa mga pinabuhi, no? Na dili unta makabayulit sa pulong sa Dios. no, dapat in line, no? Kung ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, isa lang ka pat ba nai kanang pat ganing naka trajectory didto jud isa lang kaagianan, no? Muli ko manganing pero isa lang jud kaagianan, dapat in ana unta ang atong kinabuhi, no? Ang atong agianan sa pagpanginabuhi matag adlaw in line unta sa pulong sa Dios mga igsuon, no? No? So kung kanang kita magkinabuhi nga kanang dili unta supak sa balaod sa Dios, no? So sa giingon sa Matthew 1:21 kanang say lagi kanang sila nga kanang dili kay midawat man ko sa Ginoo sa Dios pero iya halang tong kabubuton, mao nang moingon siya nga nabakslide lang ko, no? Nakasala magugo kay nabakslide ko. Pero Ginoo, mga igsuon, ang Matthew 1:21 una-una-una to, ni-anis si Ginoong Jesucristo para pagluwas sa iyang kaugaling katawhan o sa sala sa iyang kaugaling katawhan. Una-una ha, ang sala sa iyang kaugaling katawhan. So, kinahanglan, kung ma-appeal ka sa Matthew 1:21, mahimo ka ng genuine nga Kristohanon. Maog yun ay akong gibarugan. Kung ma-appeal ka sa Matthew 1:21, ang sala nga giingon dito sa katong you who practice lawlessness, dili ta diha, dili ta ma-bullseye diha, no? Kaya nga naman, dili naman nato kinabuhi mga igsuon ang kanang sala nga kaagi nato nga gihimo, no? So ang karakteristik sa usa ka genuine nga Christian, makita unta mga igsuon, no? Sa 1 John chapter 2 verse 3 to 4, ikaduhang Timoteo chapter 2 ug verse 9, no? Nagpamatuod nga kana nga mga pulong sa Dios makabiya jud ka sa iniquity. No, basahon nato ang isa lang kaning 1 John chapter 2. Kay giarian naman ta ni Ginoong Jesucristo, no? Sa according sa Matthew 1:21. 1 John. Unang huwan. Wala, padali mga igsuon ha. 1 John. Kulang basahon ni mga igsuon. 1 John chapter 2. Verse 3 to 4. 2, 3, 2, 4. Kung tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuuran. So, imagine, niya muklim na backslide lang, niya human, revive na po, kaya naamay gantuan niya, ni atin o revival mission, uy, nakadugla po sa pulong. Pagkapila na po ka bulan, tuig, na, slide na po, maulang gihapon. So, meaning, ang kaning sa 1 John chapter 2 verse 3 to 4, koan yun, na pag yun, question, dili pag yun na padangat saya ang tinuod nga, na relasyon diha kang Kristo Jesus, no? So, sa Hebrew 12:14, holiness of life, 1 John chapter 3, ako na yung paspason mga isuna, 1 John chapter 3 verse 9, Christian still sin, nagpamatuod, maunang giingon nga, ilang ilahang scapegoat nila ni, sa mga maingon nga backslider kuno, kaya ang Kristohanon, magpabilin, still man, sin, magpabilin sa pagpakasala. Muna ang mag-backslide yun. Pero naman tayo revival. Muna i-claim nila. Pero, ang kaninga sin is not the dominating characteristic of his life. No? Naamay tentasyon, makalikay ni ini. Dili na mo ingon nga, pag naay tentasyon, sayang, opportunity ni. Ang back na po, dili mga igsuon. Eh kung ina naman ang mentalidad, wala, dili pag yun miabot ang iyang tinuod nga kaluwasan, no? Dili pag yun. So kinahanglan nga ang kini nga butang dili na mo dominar sa iyahang karakteristik ba, dili na gyud nga mao na gyud mo muhimo, kun dili makaresist na ka, naanay resistance, no, sa imuhang kaugalingon. Kay ang Matthew 1:21
He saves us from the practice of sins. Mauman na ang Matthew 1:21. No? Miari man siya para sa ato ang mga sala. No? Para sa iyang mga piniling katawhan ng mga makasasala. Iyat ang giarian eh para ang atong sala makuha na yun. Masulbad at tubangan sa Diyos, Amahan. Therefore, it's not doing religious activities but obeying God's moral commands that marks those as his own. Managingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Only them has the assurance of eternal life. So, verse 23, I never knew you, depart from me, I never had a personal relationship with you. Kini ganing bug-at ayo ni nga giingon ni Ginoong si Kristo nga I never knew you, no? Sa Old Testament, ang pagpadayag sa Diyos Amahan, sa naduong na akong ni Pastor Steve sa una sa iyahang wali, is ang Diyos Amahan hatag og kanang nag-uban sa mga taga-Israelita, no? Pero naiuban nga mga Israelita walay relasyon sa Diyos Amahan, wala man makaila sa Diyos, wala makaila. Pero sa karon sa bag-ong tugon sa ato amo ni pinakanindot kay pag mayon nga I never knew you, kung ikaw na tinuod na nga Kristohanon yun, nakaila gyud si Ginoong Jesucristo. Kaya nga naman, blessing sa Hebrew chapter 8 nga from the smallest to the greatest nga makaila gyud sila sa Dios ug ang Dios nakaila nila. So mao nay blessings nga gihatag. Na remember nako ba sa giwali ni Pastor Steve nga mao nay dalang-dala ni Ginoong Jesucristo nga usa nga blessings, no? Sa Hebrew chapter 8. So kining I never knew you, kining wala ka mailhan ni Ginoong Jesucristo, na ikaw nakailan ni Ginoong Jesucristo, mamaw na ilisod. Dili juga kasulod, no? So wala kay relasyon sa Dios. Dili ang ingon nga awa o kaila. Kung dili, wala mo'y relasyon, no? Mag-ampo ka, di ka tubagon sa Dios. Niya mo claim ka nga Kristohanon. Niya, kaya dili man jud wala man kay relasyon. Close man ang trono sa Dios. No? Kay kuan man jud kaning kinahanglan nga na may relasyon, pero dire ang word niya sa 23, I'll never knew you, depart from me. Walay relasyon si Ginoong Jesucristo ani nga mga tawhana. Walay tinuod nga relasyon. So, you and I will never spiritually join together, no? Kung kita ang maingnan sa I'll never knew you, depart from me. Therefore, to know the Lord is to have personal relationship with Him based saman, on faith. Kaning pagtuo, no? Therefore, depart from me. In the day of judgment, you will be hearing these words. Well done, good and faithful servants. So, mao ni atong madunggan dito puhon, no? Yeah. Or, depart from me. Duha lang. So, asa man taron? Mga igsuon sa well done, my good and faithful servant, niya. Yeah. Enter into sa ako ang dingharian or depart from me, meaning wala man kuy relasyon nimo, no? Dili man ta ka asawa, no? Alam man alangan og sa imong balay pasudlo nimo ang babae nga dili nimo asawa, niya. Yeah. Pagabot sa imong asawa, di kun man ka, di man ani masawa naon ka, dili na na ang Dios. Ang iyang pasudlon ng Dios dito sa gingharian sa langit, ang iya halang yung naa siya'y tinuod nga relasyon, no? Inana lang yun mga igsuon. So kinahanglan mga igsuon nga atag yun sa taon mga igsuon na itong kaugalingon. Ikaupat, sa personal applications, no? Na naman din ikibutang ni Pastor Boy nga mga personal applications, no? Una, if you are not departing from sin karon, you will depart from Christ forever. Mao na'y problema, no? Basig mabutang ta dito sa 22, sa verse 22 nga every Sunday na ata, no? Nag Bible study ta, tapos ganahan ta maminaw sa pulong, pero katapusan
Anaong data nga depart from me, meaning walay relasyon si Ginoong Jesucristo sa ato ah. So, kinahanglan ni magpili ta, si Kristo or sala? Hinuon mga igsuon, kung atong balikan ang sa una, ang sala is nindot, no? Nindot hunahuna unimo kuyan ang sala. Pero karong dili na, nilad na kaayo, di na gid pwede makipagminggil ka sa sala. Tingnan naman, dili na pwede nimo ikinabuhi. Di na gid pwede, no? So pili lang ta mga igsuon, Christ or sin. Kung dili ka sa sin, depart from me. Kung dili ka ni Kristo, well done, my good and faithful servant, enter into my kingdom, no? Ikaduha, don't be deceived. If you profess him to be your Lord but still continue in sin, you are not yet saved. Ipag yun. Nya, maingon nga, idawat na guna ko si Ginoong Jesucristo, luwas na ko. Amo na pangutana, nabay kuan, no? Seek out the personal sins in your life and kill them. So kung naapa na ng pabilin pa na ang sala, ampo ta sa Dios, no? Iampo na to na sa Ginoo. Kung naapa gyud na nagpabilin, mo na giingon nga i-check gyud na to para musangput sa paghinulsol. Musangput din sa paghinulsol. Ikatulo, remember Jesus did not come to fix your marriage, no? Wala mo ani si Ginoong Jesucristo para i-fix ang inyong paminyoon, no? To make you healthy and wealthy. Nga padatuon ka o baskog ka hangtod sa 100 years old nimo. Nawa jud kay gamay nga pamatiun, no? Wala may ari si Ginoong Jesucristo. To make you happy nga magmalipayon ka. He came to save you from your sins. Kanang pinakadako nimo nga problema sa Dios Amahan. Kaning sala nga atong gitago-taguan og atoang ginhimo, no? Niani si Ginoong Jesucristo ana. Ikaw pa, therefore, we have to take seriously the issue on killing sin in our personal lives, turning away from sins and walking closely with Christ our Lord, no? So sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, moral behavior radically changes. They repent and start participating righteousness. These are the mark who are going to heaven. No? So, moral behavior yun, mga igsuon. Radically changes. No? Mausabi na hinay. Nya, hinulsul yun. Repent. Kung nakasala man ta, repent din sa Ginoo. Na may gamay nga ka ng dili kay mutan sa Dios. Pero kato mga sala nga dagko, ha? Basin, nagpabilin din na po. Imposible na po. Matthew 1:21. Diari ang kanigin ng Kristo niya, napatong sa una, tagtago pa niyo, questionable yung itong dako. Pero, namang yung mga sala nga nagpabilin, kaya napamanta sa unod, mga remaining sins. Kanang pagpamakak, di ba? Buta na ito isa katuig, di ito takabakak. Sa gingon pa ni Brother Regis, morang makainom doon yung ko ni Brother Regis ba? Nga mingon din nga, digid bread, tuwan yun. Uy, sa kaadlaw. Uy, sa kasimana itugot. Kabakak. Income, kabakak. Yun. So, nangay tagpasaylo sa Dios ang mga butang, no? And start participating mo ng kuwan. Ika-unom, if you are not yet in Christ, now is the time to come to Him in repentance and faith. No? So, maugunay kuwan. Ika-upat ni siya nga, na ika-unom nga application. Kung wala pa takang Kristo Jesus, so, duol yun ta. Dapat ta, ampo ta sa Ginoo nga matagaan ta o grasya para ta makaduol. Natinuod. Natinuod yun nga pagduol mga igsuon. Dili yun, ingon nga inato-ato, pero naaragid ni sa kamot sa Dios, no? Nga, makapangayo ta o pasaylo, atubangan sa Dios o duota kang Kristo Jesus. Okay, mga igsuon, tagto lang o akong sangyunan tanan sa pagduko sa itong mga ulo, mag-ampo ta. Diyos nga labing balaan, Amahan, salamat kay sa pulong o nakita na mo Ginoong ikaw yun Diyos nga maabot ang panahon nga ipahamtang yun ni mo Ginoong. Tataw kayo nga ang hospisya ni mo, ipadangat ni mo o kita na mo nga naadyoy mga kalag nga hili yun.